Bat, bi, iru! Txirri txarra, txarra txirri Badua, xilauri Txirri txarra, txarra txirri Lanean betiari Txirri txarra
Arratsaldeon adiskideok, hau Aitorri Kastolako irratia duzue. Gaur 2016ko apirilaren bosta da. Asteartea, gure ordularean une honetan 3:15 gutxi dira. Aitorri Kastolako irratia egia auzoko irratia egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM prestatu dugun lana zuen gustuko izatea espero dugu.
Argi bihurtu naito jorkoan, gogo bateko teta, kale erdi zen estoptin joren baimenik, bier, dantzan asten nasi, dantzan kalie.
Kaixo entzuleok, hemen txegaitu zuen gu bosgarren ataldekoa ikaslea gara. Gure izenak hause dira, Nerea, Alaitz, Eneko eta ni, Mikel. Orain Alaitz, hasiko da sumarioarekin.
Eurize da,
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Lehenengo gaurko eguraldiaren berri Nereak emango digu. Ondoren Enekok azken egunetan gertatutako berriei buruz informazioa emango digu. Gaurko gaiari buruz nik hitz egingo dizuet. Segidan parre egiteko Enekok eskainiko dizkigu txisteak. Jarraian ahoa trebatzeko aukora pilo batzuk esango dizkigu Mikelek. Hori eta gero asmakizuna galdetuko dizkigu Mikelek eta bukatzeko aste honetako eta horrengo asteko urtebetetzeak aipatuko ditu Enekok.
Esango aldiguzu zer eguraldi daukagun gaur?
Zerua oso deitxo egongo da, zaparrada txiki ertainak eta ugariak botako ditu, bereziki egunaren lehen partean. Ipar-ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin egunaren bigarren partean. Temperatura minimoak nahikoa igoko dira eta maksimoak nahikoa edo nabarmen jaitsiko dira.
Eta
orain Enekok zenbait berri emango dizkigu.
Eurize da.
Hiriko naturaremuak ezagutzen. Gipuzkoako eskolarteko ibilaldi neurtua egin zuten martxoaren 13an egian. Mendiko irterak antolatzen esperientzia handia du egiako aitzarte menditaldeak, baina oraingoan ez du rutira joan beharrik izan. Izan ere, Gipuzkoako eskolarteko ibilaldi neurtuetariko bat antolatzea gokitu zitzaion martxoaren 13an eskolan. Eskola kirolen parte hartzen duten ikastetxeetako ikasleentzako antolatzen den jarduera da hau, eta Gipuzkoako hainbat herrietan egiten da egun berean. Lezo, Zestoa, Antzuola, Urretxu eta Donostian egin zuten mendi ibilaldia. Hala, itzarte menditaldeko gideek hiriko naturguneak ezagutarazteko baliatu zuten aukera. Nagikeria akutsi eta goizeko batzitan abiatu ziren egiako plaza honditik. Handik ametagaina parkera, gero lagoa izeta parkera martuten loiolako
Ibai Ertzei garo, Kristina Enea parkea ezagutu eta berriro plaza hondin amaitu zuten txangoa. Biluzeratako ibilbideak mugatu zituzten, bata luzea, 14 kilometrokoa eta motza, 10 kilometrokoa.
Golan sentitzen naz topera nau.
Euskara gutxian bizitzeko gai garela ospatu dugu Egiatarrok. Egia Euskaraz egunak bukaera eman dio auzoko 300 lagun baino gehiagok urtarriletik bizitako esperientziari. Gogotsu jarraitu diogu Egiatarrok Lutxo Egia idazle bilbotarrak hasitako bideari. Euskaraz bizitzeko aleginak egin dugu 300 lagun baino gehiagok, eta esperientzia guztiz baikorra izan dela diote Egia Euskaraz batzordeko kideek. Urtarrilean hasita, astebeteko txandatan esperientzia bereziak bizitu ditugu auzotarrok egunerokoan Euskara hutsean aritzeko erronkari aurre eginez. Orain, bizitakoa konpartitzeko unea iritsi da, Egia Euskara egunarekin. Ala plaza hondin jarritako kalakategian bildu zinen esperientzia parte hartu zuten bizilagun bat, baino gehiago bizitakoa hitz egiteko eta lekuzkotzak idatziz uzteko. Egun osorako egitaragoa antolatu zuten, tailer, hizkuntzen, izkukizun eta jolasekin, besteak beste. Agia bizirik trebeska dantza taldea Aitorri Gaztola txondorra gunea, aurgunea asko izan dira jardueran parte hartu dugunok. Eta egian euskaraz bizi daitekeela erakutsi dugu.
Argiaren inguruan ari gara joetake azken bolada honetan gelan. Bai gauza bitxi argiarena. Gure egunerokoan presente izanagatik askotan ez dugu berarengan erreparatzen eta merezi du benetan. Bera pixka bat aztertzea eta ezagutzea. Guk hala saiatu dugu behintzat eta oso interesgarria izan da. Animatzen zaituztegu zuek ere esperimentatzea. Argiari buruz gelan egindako bi esperimentuak estalduko dizkizugu beraz orain. Ez al zaizu inoiz gertatu mendian zaudetela, papatean euria eta guzkia batera azaldu eta gure begi harrituen aurrean zerua hortzadar eder bat nola osatzen den ikustea? Bai ikuskizun ederra baietz. Ba jakin nahi alduzuen nola agertzen den? Eguzkitik datorkigun argiari argizuria deitzen diogu. Argizuria hainbat luzeratako uinek osatuta dago. Uin horietako bakoitza kolore bateko izpia da. Beraz, argizuria ere askotako argien elkarketa da. Argizuria hainbat ingurune zeharkatzen dituenean eta refrakzioaren ondorioz osagai dituen koloretan bana daiteke. Fenomeno hori gertatzen da esaterako argiak euritan ta multzo bat zeharkatzen duenean uinak banatu egiten dira eta ostadarra agertzen da. Orain zuek etxean nahi duzuenean ostadarra ikusteko egin behar duzuen esperimentua azalduko dizuegu. Materiala. Edalontzi zuzen eta altu bat. Kartoi mehe beltza zentimetro bateko zerrigitu batekin. Horri zuria, zinta itxaskorra eta ura. Nola egin? Jarri zirrikitu duen kartoimea beltza, leioko kristalean zinta zitxetxita.
Bete edan ontzi aurrez eta jarri horri zuriaren gainean kartoi mehe beltza ukitzen duela. Kartoi mehearen zeirrikitutik pasatzen den eguzkizpiak errefraktatu egingo dira, urez betetako ontzitik pasatzerakoan eta hortzadarraren koloreak islatuko dira horri zurian. Probatu esperimentu hau zuen etxean. Erreza da eta oso ikusgarria, animatu!
Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren, dida gure artien, sortu zan rollo txue. Portaleko batien, lehenengo kalentoie, igo gaiu arruen, fuera dotza guztize. Da prakak ezintentu, ezin izango dotin.
Bigarren esperimentuan ikusiko dugu argi izpia kurbatu egiten dela iretik uretara pasatzean. Hau da, norabide aldatzen duela. Horretarako botila bat, katilu opaku bat, 10 cm-ko txampon bat eta plastilina apur bat behar ditugu. Lehenengo plastilinazko bisore bat egingo dugu. Pieza luze samarra egitea komeni da, 3 cm-koa. Eta botilaren tapan erantziko dugu. Ondoren zulotxo bat egin piezaren erdian. Katiluaren ondoan txampona jarriko dugu. Plastilina bolatxo batekin itxatxita. Segidan, katilua botilaren albo-alboan jarri. Zer distantziatara, hori jakiteko plastilinazko bisoretik begiratuko dugu. Hasieran katilua oso hurbil dagoenez, ondoan txampona ikusiko dugu. Hurbilegi jarri dugula esan nahi du. Beraz, katilua pixkanaka urrundu, hain justu katiluaren ertzak txampona ikustea eragozten digun arte. Orain egoera hau da, botilaren tapoi gainean jarritako bisoretik begiratzen ez dugu txampona ikusiko. Ondoren katilua urez bete eta ara, zulotik berriz begiratzean txampona oso ondo ikusten dela konturatuko gara. Zer gertatzen da? Katilua hutsa dagoela argiak zuzen-zuzen mugitzen da. Hau da, argia zuzen-zuzen doa zulotik katilura, eta katiluaren ertzak ez digu txampona ikusten uzten. Katilua urez betetzean, ordea argiak errefraktatu egiten da, eta ondorioz ondoan primeran ikusten dugu baita txampona ere. Eta orain, begiei buruz zerbait informazio eta gomendio. Ba alzenekien!
Jasotzen dugun informazioaren 80% begien bitartez iristen zaigula.
Bosegundotik behin begiak klizkatzen ditugula bera zenbat aldiz klizkatuko ditugu begiak egunean 16 ordu esna baldin bagaude.
Irakurtzeko, margotzeko, ikasteko eta bestein bat gauza egiteko argirik egokiena bonbilla urdina sortzen duena dela.
Bidaietan auto barruan irakurtzea ez dela egokia autoa mugitzen ari denez testuaren eta begien arteko distantzia sarri aldatzen delako.
Begiek atxeden hartzeko onakorik eta primerokoa dela, bizkatu begiak azkar-azkar bimu.
Begiak osasuntxu izateko A vitamina duten elikagaiak azenarioa, arraina, esnea eta arrautzak hartu behar didela.
Begietan zerbait sartuz gero urraskorekin garbitu behar dela eta onera egiten ez badu ez izan zalantzik, eskatu laguntza heldu bati. Gehiago naiz maite nintzen.
Bi segunduko memoria daukagula, eta besteak esaten du, zer, eta besteak, Zer?
Ja, 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 ja.
Bi gizon daude jatetxe batean mozkortuta, eta batek esaten dio besteari. Etxera joateko ordua da, eta besteak esaten dio. Bai, ni amarako 25. atarian bizi naiz, eta besteak esaten dio. Nazer kasualitatea, ni ere antxe bizi naiz eta? Jo dira etxera eta esaten du neska batek. Azel hotxe aita eta semea mozkortu da.
Ja, 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 ja.
Hau ez da erreala, soinik amets bat da. Desio hau azkenik, betetzea nahiko nik.
Eta orain, alaitzeketan ereak berriki irakurri duten liburu baten laburpen tentagarria egin digute. Alaitzetan ere laburpen horrekin.
Tituloa, Atrapados en la nieve. Egilea, Jeff Kinney. Argitaletxea, RBA. Liburu honetan Greg F. Lake bere bizitza kontatzen digu. Greg gure adineko mutil bat da. Bere bizitza gauza txarrez beteta egoten da eta ia momentu guztietan txarra izaten du. Berak bi anaia ditu, Rodrik eta Mani, baina ez du harreman oso ona biekin. Bere lagunik onena Rowell da. Rowell eta Gregen artean oso gauza xelebrak egiten dituzte, eta gehienetan gaizki bukatzen dute.
Baita Greg Holly Hills eta gustatzen delako, egunak egoten da itxaroten berarekin hitz egiteko aukera bilatzen. Kontakizunaren zehar Gregen aitari, Greg militar kanpamendu batera eramatea bururatzen zaio. Zer gertatuko da Gregekin? Nola bukatuko dute Greg eta Holik? Nik primeran pasatzen dut liburu hau irakurtzen. Oso barregarria da eta momentu hon batzuk pasaraziko dizkizuete. Animatu eta irakurri.
Kantu berri bat zorkon zenbat alegin, zenbat buru hau zeideien ez ere. Ez da irtezen,
aurrera Mikel hau korapilo zail horiekin, entzuleok ea errepikatzeko gai zareten.
Sansón zein zan, Sansón zan. Eta Sansón, Sansón ez bazan, Sansón zein izan zen. Sansón, Sansón ez bazan, ez zan, Sansón izango. Tza, pasatzen dut erratza. Tze, gela nago garbitzen. Tzi, mantala dut jantzi. Tzo, zikindu nintzen atzo. Tzu, dantza, tzun patzun.
Neskatxa fin horrek itxututan auka, nora bidea zeharo kaluka. Modako erropa eta barbi itxura, burutik ez indukendu, zaketatu da. Mutirezko irudia.
Aurrera Mikel asmakizunekin.
Biaka izan aurren ezin dugu biderik budutu, baina gizonagu gabe ezin da inon aurkeztu. Zer da? Prakak. Fruta gozo-gozoa naiz, txiki-txikia eta gorria, pilotik bat hartu eta denek atera nahi. Zer naiz? Gerezia. Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak etengabe musika eta albisteak ematen. Zer da? Irratia. Uniformedun guardiak zuri eta gorriak gerra ostean ordea budu beltza eta errean. Zer da? Pospoloak. Gona luzea mila motza urrutitik entzuten dira haren kanka hotzak. Zer da kanpaia?
Aste honetan urteak betetzen dituztenak honako hauek izan dira. Biloslada Mujika Udane, apirilak lau. Jauregi Atela Izaro, apirilak lau. Meia Gomez Naia, apirilak bost. Kornago Etxeberria Malena, apirilak bost. Juan Nikorena Subina Saiala, apirilak zortz. Bergaratxe Angel Jule, apirilak behatzi.
Zorionak urte askotarako!
Burubako pertsona jebat ez nazera gozo normala dinoen ez dostardure arraro xamar bizina zela da inungo lotzarik ez dekotela ez alda izengo suposatze bat euren lotzetan bizi direla ez dago dirurik harri egordaintzekorik.
Lagunak, dagoeneko agur esateko unea iritsi da. Agur eta urrengo arte.
Agur!
Badakit zukez ordea beraz amateu argi zezen banoa. Albotik pasatzean azten dire zurrumurruek jentien minganetan bizi gara zer esanik ez da falta eta zuri zelan joatzu zuri bepardine pasetan jatzu ez alda izengo kasualidades zeure lotzetan bizi zanela ez dago dirurik harri egordaintzekorik horregaitik ez zaitut maitenik. Sufritzen badakit zukez ordea beraz amateu argi zezen nibanoa. Ez nazera oso normala niñoe ta ez dost. Ez dost.